седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
U jeku prvog srpskog ustanka, vožd Karađorđe je zaključio da Srbija ima dovoljno ruku i pušaka za oslobađanje od Turaka, ali nema dovoljno umnih ljudi za organizovanje države. To je praktično bio ustanički prosvetiteljski manifest. Ubrzo je usledio poziv učenim Srbima sa svih strana da dođu u Beograd i 1808. osnovana je Velika škola, preteča Beogradskog univerziteta. Na to ukazuje i naziv osnivačke besede, koji je Dositej Obradović naslovio o dužnom poštovanju nauke. Jedan od osnivača i prvih profesora visoke škole, najučeniji Srbin svog doba, Dositej, tada je poručio prvoj generaciji velikoškolaca: vi ćete prosvetiti svu našu naciju i od vas će zavisiti sveopšte narodno dobro, čast i slava. Velika škola i kasnije univerzitet već tada su, iako nikada zvanično nisu dobili to ime, stavljeni u funkciju i dobili ulogu nacionalnog univerziteta. Otuda je istorija moderne srpske države i društva nezamisliva bez Beogradskog univerziteta. O njegovoj poziciji i mestu i ulozi u društvu danas za sedmicu govori novoizabrana rektorka Ivanka Popović. Ja sam Ana Tomašević. Dobrodošli. Guess it's true, I'm not good at all understand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Beogradski univerzitet je prestižna nacionalna i državna institucija. Iza njega stoji više od 3000 profesora i istraživača, 100.000 studenata i neprocenljiva naučna i kulturna baština. Od pre tri nedelje na njegovom čelu je novi rektor, profesor Ivanka Popović. Ona je gost sedmice, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala na pozivu i samo jedna mala dopuna. Ja preuzimam dužnost 1. oktobra, znači do 1. oktobra rektor Univerziteta u Beogradu je profesor Vladimir Bumbaširević.
Profesorka, posle ove statistike, uz vašu korekciju, logično je da vas pitam šta za vas predstavlja Beogradski univerzitet i kako ga vi doživljavate?
Prvenstveno, Univerzitet u Beogradu je najveća i najjača naučno-istraživačka zajednica u Srbiji. Ona je odgovorna i zaslužna za oko 60% naučne produkcije Republike Srbije. To je naravno jako lepo, ali sa druge strane to i obavezuje, zato što dešavanja na Univerzitetu u Beogradu realno diktiraju šta će se dešavati ili predstavljaju neku ideju vodilju za ostale univerzitete u zemlji. Takođe smo mi najveći univerzitet sa 31 fakultetom i 11 instituta koji su grupisani u 4 grupe fakulteta i grupaciju naših instituta, što znači da imamo i tu veliku obavezu visokoškolskog obrazovanja.
Vi ste ovde studirali, radili. Iza vas je dug, ozbiljan predavački, istraživački, ali i menadžerski, da kažem, upravljački staž. Kako vam sad iz ove perspektive izgleda razvojni put univerziteta u protekle, na primjer, skoro 4 decenije?
Univerzitet u Beogradu se razvija konstantno. On unapređuje svoj rad, unapređuje svoje dokumentacije, unapređuje svoj odnos i sa studentima, sa poslovnim partnerima i sa javnošću. Naravno, to nije pravolinijski rast. I bilo je teških trenutaka tokom 90. godina, imali smo i onaj nesrećni zakon iz 98. godine. To su sve iskustva koji su učinili da univerzitet bude odmeren u svojem izlazu prema javnosti i da bude i oprezan u odnosu na sve moguće promene. Što znači da iako je univerzitet mesto najvećeg progresa sa jedne strane, sa druge strane zbog te opreznosti možemo ga smatrati i vrlo konzervativnom institucijom istovremeno.
Pa dobro, kakav je vaš lični doživljaj tog razvojnog puta? Vi ste upisali, čini mi se, 76. fakultet, pa ste otišli u Ameriku, ali ste se vratili i od onda ste na neki način, što kao student, što kao predavač, zapravo sve vrijeme vezani za univerzitet.
Pa kao i svi koji su odrastali u to vrijeme i stasavali, mi smo prošli određene puteve razvoja SFRJ, znači period i vrlo brzog industrijskog razvoja i trenutaka koji su vodili do toga da smo se nadali da smo jako blizu Evropske unije. U jednom trenutku to je bilo praktično na dohvat ruke, do sunovrata koji se desio posle toga, jednog vrlo teškog perioda kako za pojedince, tako za institucije. Univerzitet je tokom 90-ih pretrpeo jako mnogo, u smislu da je izgubio mnogo studenata koji su otišli, osiromašio je u smislu kadrova, zato što mnogi kadrovi koji nisu mogli sa tako skromnim primanjima da opstanu na univerzitetu su tražili poslove sa strane ili su potpunosti otišli sa univerziteta jer nisu mogli da prosto izdržavaju sebe i svoje porodice na taj način. To je bio veliki udarac za univerzitet, ali kažem u kontekstu cele zemlje to je bilo teško vreme za sve. I onda dolazi vreme nadanja, vreme promena, kada je univerzitet odigrao jednu izuzetno važnu ulogu da poleta promenama koje su došle, vreme velikih iščekivanja kad su te promene došle i onda naravno dolazi vreme razočarenja da te promene možda nisu donele ono što smo očekivali, onom brzinom kojom smo očekivali, ali definitivno do promena je došlo i sada postepeno onoliko koliko je realno moguće univerzitet ide napred, a ono što bi on trebalo da bude i zamajac onog što se dešava u društvu.
Pa dobro, ako sad ja mogu da na neki način rezimiram vaš prethodni odgovor, univerzitet uvek deli u stvari sudbinu društva.
Tako je.
A i danas se suočava sa njom. Kako je stanje univerziteta danas?
Univerzitet u Beogradu i univerziteti generalno se suočavaju sa vrlo ozbiljnim izazovima. Oni se mogu podeliti u više kategorija. Bez želje da vulgarizujem, ja moram da stavim finansijski aspekt na prvo mesto, jer kvalitetno visokoškolsko obrazovanje zajedno sa njim naučno-istraživački rad, koji su neraskidivi deo univerziteta, sada rade u izuzetno skromnim uslovima i ja ne kažem da ne može da se radi u tim uslovima, ali u tim uslovima se ne mogu očekivati vrhunski rezultati ni u obrazovanju, ni u naučno-istraživačkom radu. Tako da prosto bez većeg ulaganja u obrazovanje na svim nivoima ova zemlja neće moći da ide napred onom brzinom kojom to želi. Mislim da tu se nekada stvari jako pojednostavljuju svodeći se na priču samo o školarinama. To bih htela i to sam već ranije dosta često govorila. Kad se upisuju studenti na prvu godinu studija, makar na univerzitetu u Beogradu, preko pola njih može da se kvalifikuje za budžetski status. I oni taj status mogu da zadrže do kraja školovanja ako ispune akademske uslove. Znači, ne govorimo o školarinama uopšte. To znači da je to vrlo veliki napor države da omogući studentima da studiraju pod najpovoljnijim uslovima. Naravno, za to je potrebno i odgovarajuća saradnja i sa druge strane. Ako pređemo sa finansijskog na neke druge aspekte, činjenica je da se prostor visokog obrazovanja u svetu i Evropi dosta promenio. Traže se brži odzivi na okruženje, na potrebe tržišta rada. U tom smislu smo mi malo spori, možda opterećeni sobstvenim propisima koje nam ne daju dovoljno fleksibilnosti i verujem da tu univerzitet i univerziteti moraju da budu proaktivniji u davanju sugestija kako bi moglo bolje i brže. I konačno, mislim da je pitanje društvenog statusa ljudi u obrazovanju, od najnižeg nivoa do visokog obrazovanja, takođe utiče na odnos javnosti prema obrazovanju generalno. Nažalost, protekla vremena su dovela do opadanja društvenog položaja. Ne govorim, nikad nastavnici nisu ni na kom nivou bili dobro plaćeni. Ne govorim o tome, iako bi trebalo da budu bolje plaćeni. Govorim o tome, o jednom društvenom položaju, ugledu nastavnika i učitelja i visokoškolskih nastavnika koji se negde izgubio. Demokratija kao i šire učešće takozvanih stakeholdera ili zainteresovanih strana u obrazovnom procesu ne znači da se gubi struktura obrazovnog procesa i negde sada sa onim što imamo sada imamo situaciju da nažalost svršeni srednjoškolci koji dolaze na univerzitete nemaju odgovarajuću predspremu za univerzitetski rad. Znači, u najvećem broju slučajeva, i mislim zaista čast izuzecima da to nije slučaj, mi možemo da uočimo da svršeni srednjoškolci nemaju razvijene radne navike, da nisu u stanju da procene prioritete i da dobro raspodele vreme. Te tri stvari već užasno otežavaju početak njihovog studiranja i da dobar deo njih pri kraju prvog semestra su već možda izgubili korak i obeshrabreni su kako da idu dalje. To je makar nešto što ne zahteva novac i na čemu bi moglo da se radi da bude bolje. i ja se nadam da možda uz malo bolju koordinaciju i bolje dogovore možemo da ostvarimo neke pomake u tom delu.
Prihvatajući rektorsku funkciju, vi ste svakako koncipirali plan za predstojeći mandat. Šta su njegovi orijentiri i na čemu se on zasniva?
Pa moj program rada koji je javno dostupan, ja sam naznačila nekoliko stvari za koje mislim da su ključni. U ovom prilikom ću izdvojiti dva. Jedno je veća transparentnost u radu. To ne znači da mislim da je rad univerziteta netransparentan. Ja samo smatram da javnost nedovoljno poznaje kako radi univerzitet i da smo mi dužni da kroz veće prisustvo u javnosti objasnimo koji su mehanizmi rada univerziteta, koji su to kriterijumi koji su ključni i za studente, a koji za nastavnike, koji za istraživače. I uz tako bolje razumevanje onoga kako univerzitet funkcioniše, može da se poveća i poverenje u rad univerziteta. Sa druge strane, mislim da je neophodno da univerzitet ima dugoročnu strategiju svog razvoja. Ta strategija naravno mora da bude usklađena sa strategijom razvoja cele države i sa strategijom obrazovanja u Srbiji koja sada važi do 2020. a priprema se jedna strategija do 2030. U svemu tome Univerzitet u Beogradu mora da sagleda svoje prioritete, svoje kadrovske planove, svoje planove vezano za u kom pravcu će ići za oko nastave, kako će ojačati svoje naučno-istraživačke kapacitete, kako će obezbediti bolju infrastrukturu, odnosno bolje uslove za rad svojih studenata i zaposlenih. U tom smislu je potrebno napraviti taj dugoročni plan. On bi na taj način mogao da dovede do bolje pregovaračke pozicije univerziteta kada se razgovara i sa resornim ministarstvom prosvete i nauke, ali isto tako vezano i za kadrovske resurse univerziteta i za infrastrukturu. Jer ako se ukaže na dugoročnu potrebu, može se razumeti da možda nekada određena dešavanja koje su dovela recimo do sprovođenja zakona o maksimalnom broju zaposlenih mogu za pojedine institucije da budu vrlo štetne i univerzitet u Beogradu je imao dosta problema u održavanju svojih kadrova baš zbog toga.
Kasnije.
Da. Tako da su to neke stvari koje prosto potvrđuju tu neophodnu potrebu za jednom dugoročnom strategijom koja će onda biti prosto fokusirana kasnije i na srednjoročno i kratkoročne ciljeve koje mi moramo da ostvarimo na tom putu. I to će biti prvi korak.
Eto, šta će... To je prvi korak, a šta će biti vaš prioritet, šta će biti vaš uslov svih uslova?
Uz transparentnost u radu, također mislim da moramo se pozabaviti jednom vrlo ozbiljnom temom koja je vrlo zastupljena u našem društvu generalno, a univerzitet predstavlja refleksiju društva, a to je politika nezameranja koja vlada i da moramo konačno preuzeti odgovornost za ono što činimo. Po tim smatram da je ono što sam rekla na početku, da je Univerzitet u Beogradu najveća, najjača i najbolja naučno-istraživačka zajednica u Srbiji, da to nosi određenu obavezu i odgovornost u smislu, to su vrhunski stručnjaci koji sede u telima iznad kojih nema više stručne instance na nacionalnom nivou. Pripadnost tim stručnim telima obavezuje članove tih tela da ne mogu da budu uzdržani u svojim stavovima, nego da moraju taj stav da iskažu i da jedino u slučajima direktnog konflikta interesa mogu da budu uzdržani. Inače, drugih razloga za uzdržanost nema i ja verujem da i u tom smislu možemo nešto da uradimo, da na taj način obezbedimo poziciju univerziteta u Beogradu.
E sad idemo redom od jedne do druge stavke. Pošto sve polazi od novca, kako ćete unaprediti materijalni status univerziteta, a da to ne bude, kao što ste i sami rekli, samo preko leđa studenata, jer ste upravo pričali da same školarine nisu relevantna stavka. Da li će to biti donacije, kako rešiti pitanje zadužbina, povratak imovine, to su sve stavke koje spadaju pod financije.
Da, to ste u pravu, mislim, univerzitet ne može i realno ne radi preko leđa studenata. Troškovi školarina, iako za pojedinca i za porodicu studenta mogu da predstavljaju veliku stavku, realno ne doprinose značajno u finansijama fakulteta. Troškovi održavanja fakulteta, naročito tamo gde ima eksperimentalnih, praktičnih vežbi, su enormni. I zato se odražava u nekim školarinama. Takođe i troškovi održavanja prostora, prosto ono, grejanje struja i ostalo, jer vi znate da univerzitet u Beogradu nema nikakve pogodnosti, nema nikakve dotirane cene za bilo kakve komunalne te usluge, i to je nešto što predstavlja ogromnu stavku u budžetima fakulteta i instituta da te troškove pokriju. Ono što bi htela da kažem je da fakulteti u onoj meri koliko mogu izlaze na tržište da rade sa trećim licima, sa poslovnim partnerima, da donose poslove. Tamo gde je moguće ide se na donacije, ali verujte, Srbija je dosta slabo tržište za donacije, potrebne su velike, a broj firmi koje mogu da budu donatori su ipak ograničene. Takođe podstičemo međunarodne saradnje, jer međunarodne saradnje su te koje mogu da dovedu do živog novca da uđe u sistem. Ali sve to sa druge strane oduzima vreme, preuzete obaveze nastavnika i saradnika na fakultetu za te poslove izvan čiste nauke i nastave, ako preuzimaju suviše mnogo vremena, onda slabe kvalitet nastave i nauke. Znači mora se naći nekakav balans u svemu tome. I konačno spomenuli ste zadužbine, odnosno imovinu univerziteta u Beogradu. Univerzitet u Beogradu je pre Drugog svetskog rata bio jedan od najimućnijih univerziteta u Evropi. Ja ne kažem da je to nešto čemu mi sada težimo, mislim da to nije ni realno, ali sigurno da bi povraćaj, odnosno preuzimanje upravljanja, znači država je naš osnivač i država je vlasnik svega što je na univerzitetu, ali pravo upravljanja nad zadužbinama, gde je taj neki kontinuitet u radu zadužbina proistekao iz pravnih razloga, iz promena propisa, ne zato što zadužbine nisu radile, mislim, taj pravni diskontinuitet ne može biti razlog da se univerzitetu uskrate zadužbine, odnosno da se na taj način krše želja i volja zadužbinara. I ima nekih naznaka da bi situacija sa univerzitetom u Beogradu, sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti i Maticom Srpskom mogle biti rešene nekim budućim pravnim aktima. Nadajmo se da će to tako biti, jer u krajnjoj liniji onda bi i pritisak tih institucija na budžet bio manji.
U vezi sa novcem je i efikasnost studiranja, koja uprkos Bolonji nije zadovoljavajuća.
Opet imamo, to je višeslojni problem koji se ne može tretirati samo sa jednostavnim nekim odgovorima. Prvo moramo da razmišljamo o tome kakav je motiv studenata da brzo i efikasno i na vreme završavaju studije. Osnovni motiv za to je da postoji tržište rada gde oni mogu da se zaposle. I tamo gde tog tržišta rada ima, uzet ću kao primer IT sektor, studenti se vrlo trude da budu efikasni i da što pre izađu na to tržište rada. Gde je tržište rada slabo ili skoro nepostojeće, realno student nije motivisan, sem svojim sobstvenim entuzijazmom i radnim navikama da studije završi na vreme. Realno naš zakon dozvoljava da student sa budžetskim statusom četvorogodišnje studije može da završi za 5 godina i da onda pređe i na master studije. Interes za master studije veliko takođe iz razloga što je tržište rada slabo, a drugi razlog za efikasno studiranje može da bude i priprema za odlazak u inostranstvo i nalaženje neke perspektive tamo. To je sa aspekta studenata. Što se tiče univerziteta, mi realno moramo stalno da preispitujemo naše studijske programe, naše nastavne planove i programe koji su u tim studijskim programima, sa željom da učinimo te programe ne samo atraktivnijim, nego pogodnijim za lakše i brže savladavanje, tako da bi pomogli našim studentima da efikasno završe studije, nezavisno od njihovog stepena motivisanosti. I to je jedan veliki posao koji zahteva punu pažnju uprava fakulteta i zahteva veliku ličnu odgovornost nastavnika na pojedinim predmetima. I ja moram da naglasim da većina nastavnika na Univerzitetu u Beogradu zaista sa velikom voljom i oduševljenjem unapređuje svoju nastavu dajući studentima najbolje informacije. A za razliku od prethodnih nivoa školovanja na univerzitetu, odnosno fakultetsko školovanje, zahteva jedan vrlo ozbiljan, sistematičan, redovan rad da bi se savladala materija. Nema drugog načina da se to zaobiđe, jer dobijanje fakultetske diplome garantuje i određenu osposobljenost. I znači nema nikakvih prečica do te diplome, da se ne bi posle zabrinuli da bilo kakav stručni posao koji obavlja svršeni student Univerziteta u Beogradu ne završi sa nekom nesrećom. I zato, znači, prosto nema olakšavanja studijskih programa u smislu sadržaja stručnog, ali se može olakšati savlađivanje tog sadržaja.
Vi, profesorka, planirate da pokrenete raspravu o reformi bolonjskog modela. U kom smislu, sa kakvim ciljem? Šta je dobro bilo u toj Bolonji, a šta nije?
Ja samo želim da pojasnim. Ja nijednog trenutka nisam dovela u pitanje Bolonju. Možda je to negde bilo slučajno ili namerno drugačije shvaćeno. Mi moramo da razumemo kontekst u kojem deluje obrazovni sistem u Srbiji. Mi delujemo u okviru evropskog prostora visokog obrazovanja, koji je prigrlio Bolonju, gde praktično sve zemlje Evrope su prihvatile Bolonju i sprovode ga na načine koji odgovaraju njihovim nacionalnim sistemima. Jer suština Bolonjske deklaracije je da je ona dala smernice, ona nije administrativno bilo šta stegla ili ograničila. Ona je samo dala smernice koje bi učinile proces jednostavnijim i sa željom da dođe do stvaranja jedinstvenog prostora visokog obrazovanja u Evropi, koja bi olakšala i kretanje stručnih kadrova po tržištu rada Evrope. To je bila namera. Naravno, svi nacionalni sistemi polako pokušavaju i uvek pokušavaju da stave neke specifičnosti za sebe, da bi mogli da rade odabir kadrova. Ali moram da kažem da u ovom periodu sada skoro 20 godina, znači sledeće godine će biti 20 godina otkako je usvojena Bolonjska deklaracija.
Pa da, zato vas je pitam, veće vreme da se sumira.
Da, pa ja mislim da je došlo do velikih pomaka u smislu da se prepoznaju kvalifikacije jedne stečene u jednoj zemlji za zapošljavanje u drugoj. I u krajnjoj liniji, ako hoćete, najjednostavniji razlog zašto je Srbija mora da se pridržava bolonskih principa je da bi obezbedila svojim svršenim studentima tu mogućnost cirkulacije po tržištu rada Evrope. Mi to ne možemo i ne smemo da uskratimo našim studentima, s tim da bi vrlo voleli da to zaista bude cirkulacija kadrova pa da se oni nama i vrate. Kada se budu stekli uslovi, ja verujem da će se oni i vraćati, da neće samo odlaziti. U tom smislu, Bolonja kod nas je sprovedena u vrlo spartanskim uslovima, bez ikakvih finansijskih mogućnosti, odnosno podrške, što znači da smo možda negde to sproveli suviše formalno, administrativno,
bukvalno,
bez da suštinski uđemo u promenu strukture predmeta i načina kako bi se gradivo savlađivalo. E to je ono o čemu bi ja volela da novi senat razgovara i da potpuno otvoreno, objektivno sagledamo šta smo uradili, kakva je prolaznost na našim predmetima, kakva su ishodi učenja, šta zaista možemo da očekujemo od naših studenata. I opet želim da budem vrlo jasna, to ne znači bilo kakvo snižavanje kriterijuma, gledanje kroz prste, ali da je neophodno da olakšamo studentima da savladaju materiju i da kursevi budu primereni obimu za kako su zamišljeni. I ako to uradimo, verujem, i to treba da radimo uz pomoć studentskih parlamenata, jer studenti su odlični partneri za taj posao, ja verujem da mi možemo da utičemo na efikasnost studiranja.
Vi ste sad rekli da je jedan od ciljeva Bolonje bio uspostavljanje jedinstvenog prostora obrazovanja u Evropi, ali ipak neki od najprestižnijih univerziteta nisu prihvatili Bolonju. Što znači da u Evropi i svetu elitni fakulteti ostaju fakulteti za elitu, a ostali za ostale, za sve ostale koji to nisu. Ujedno pod pitanje, u čemu je tajna uspeha vodećih univerziteta u Evropi?
Pa ako hoćete malo da idemo u tom pravcu, mislim, mi ne možemo sebe da poredimo sa Cambridgeom i Oxfordom. Mislim, ako je to ona priča zašto Cambridge i Oxford nemaju Bolonju, a i mi imamo, ja ću biti spremna da se poredimo sa Cambridgeom i Oxfordom kada budemo obezbedili da postoje redovan tutorski rad, odnosno mentorski rad sa studentima i da je to na nivou jedan mentor za 5 studenata, da se radi više sati nedeljno sa studentom, da je znači lična sudbina svakog studenta, znači i lična sudbina i profesionalna sudbina tokom studija vezana za tog mentora, da se znači vrlo pazi o tome šta i kako se radi tokom studija. Drugo, oni koji se kvalifikuju za Cambridge, to su najbolji, najsposobniji. Na tome, kad sve uzmete to zajedno, to je jedna dobitna kombinacija koja obezbeđuje zaista, znači uzimate elitne đake da uđu u elitnu instituciju koja onda stvara elitne kadrove. Mislim da u ovom trenutku mi nemamo takvu situaciju u našoj zemlji, pa je mislim negde i nije primereno da to poređenje radimo. Naravno, kad postoji takav jedan više vekovni sistem školovanja na nekoliko vrhunskih institucija, oni zaista mogu sebi da dozvole taj luksuz da ne budu deo Bolonje. Ali to nije u potpunosti tačno, jer oni su deo evropskog prostora visokog obrazovanja. I onda, verujte, ako ste vi deo tog prostora, vi morate da prepoznajete i uvažavate bolonjske principe. Ali da ne bude sad da sam rekla da univerzitet u Beogradu nije Cambridge i Oxford i da to ne bude pogrešno shvaćeno, želim da kažem da postoje drugi univerziteti koji neguju te najviše standarde i koji se zaista školuju izvrsne kadrove i neki su od njih i stari do 50 godina, to su te, kažemo, nove neke elite. I svi oni imaju zajedničku stavku, a to je ta redovan mentorski rad sa studentima, gde vi nemate studenta koji je prepušten sam sebi da prosto ga struja ili matica nosi do kraja studija. I to su studije koje zahtevaju, opet govorim, redovan rad, veliko angažovanje koje dovode i do rezultata. Mi u ovom trenutku nemamo finansijske uslove da obezbedimo toliki broj saradnika i nastavnika na univerzitetu u Beogradu i bilo kom univerzitetu u Srbiji da bi mogli da pariramo takvim uslovima rada. Prema tome, ja smatram da je bolje da se ne bavimo takvim neprimerenim poređenjima, nego da budemo svesni kvaliteta koje naš univerzitet ima. Znači, naši fakulteti su odlični, oni proizvode odlične kadrove, ali oni bi mogli da budu još bolji kada bi bilo malo više novca u igri za poboljšanje uslova rada. I ne govorimo ni o kakvim dramatičnim promenama, ali povećanja 20, 30 do 50% na godišnjem nivou bi postigli jako velike rezultate u poboljšanju našeg obrazovnog sistema.
Kod nas je akademska čestitost postala prilično ozbiljan problem. Imate li odgovor i na to?
Mogu da komentarišem da li imam odgovor. Mislim da je možda prehrabro reći. Pitanje akademske čestitosti je pitanje koje je aktuelno u celom svetu. I kada se srećemo sa kolegama sa drugih univerziteta, uvek ih pitamo kako pristupaju tom problemu, kako ga rešavaju. I ono što je možda najvažnije da se kaže u ovom trenutku, da velika većina naučnog outputa, odnosno naučnih rezultata i naučnih radova i školskih radova koji izlaze sa univerziteta u celom svetu su proizvodi čestitog, dobrog i vrlo velikog rada. Vrlo je mali broj onih koji zloupotrebljavaju sistem. Ali naravno, taj malobrojni onda daju loš glas, s tim što većina škola...
Ne samo to, oprostite, nego sticajem okolnosti ti malobrojni postaju poznati.
Postaju poznati, tako je. I sad,
javne ličnosti.
To je tačno. S tim što da nisu javne ličnosti, verovatno se o ovome ne bi razgovaralo, je li tako? Ono što mogu da kažem, znači da taj mali broj nečestitih izvedenih radova predstavljaju problem i osnovna linija odbrane protiv nečestitosti je vrlo savestan rad stručnih tela i komisija i mentora koji nadziru rad svojih studenata i koji kroz redovan rad sa svojim studentima obezbeđuju prvo da pristup naučnom radu bude u skladu sa pravilima akademske čestitosti, a drugo, kada se radi prosto procena jednog naučnog rada, da se utvrdi da nije došlo ni do kakvih zloupotreba, odnosno nečestitosti. Samo naučna, odnosno akademska zajednica može samu sebe da zaštiti od toga. To nikad neće biti 100% efikasnog. Ova razna pomagala, kao što su ovi softverski programi za praćenje poklapanja teksta, mogu da pomognu, ali ne mogu da zamene stručna tela, komisije i mentore koji nadziru rad studenata čiji se rad proverava. I jedino većim angažovanjem možemo to da sprečimo u budućnosti, odnosno da ga dovedemo na minimalnu meru.
Da, javnost je posebno postala senzibilisana na diplome političara i drugih javnih ličnosti, a i vi ste u javnosti nekako postali poznati, jeste se svojevremeno zalagali da se rasvetle neki od tih slučajeva spornih diploma.
Ja mogu samo da se bavim onim pitanjima koji se odnose na Univerzitet u Beogradu, i za obezbeđivanje transparentnih procedura koje će obezbediti da se te postupci dovedu do kraja. Naravno, na stručnim telima je da daju zaključak kakav je ishod te procedure. Ja u svojoj funkciji mogu samo da kažem da ću učiniti sve da se procedure dovedu do kraja.
Sedmica Radio Beograda 1 govori rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović. Univerzitet je prestižna nacionalna institucija od velikog značaja za društvo, politiku, privredu, zdravstvo, da ne nabrajam dalje. Da li je odnos države s obzirom na to sve po vašem mišljenju odgovarajući?
Deklarativno jeste. Naša država jeste iskazala potpunu podršku i kao svoj prioritet izrekla da podržava obrazovanje. I ja želim da verujem da će se država držati svog obećanja, ali to naravno neće dati rezultat ako nema nekog odraza i na budžet Republike Srbije kojim će se obezbediti bolji uslovi za rad. Ali osim financija, jer ne želim uvek stvar da svedem samo na financije, mislim, svi stalno kukamo da nema para i to, mislim, i treba da konstatujemo da nema dovoljno novca, ali nije sva suština u tome. Mislim da moramo da govorimo o tome da se obrazovni proces od samog početka, od vrtića, jaslica, od osnovne škole nadalje, moraju da se učine veliki napori da se od početka odgajaju mladi ljudi koji su željni znanja, koji stiču radne navike, koji postaju samostalni mislioci, koji su spremni da preispituju i da ulaze u diskusije sa svojim nastavnicima, tako da kad stignu do univerziteta, da onda posao univerziteta bude zaista da se bavi stručnim pitanjima, odnosno sticanjem stručnih znanja, a da je ono što osnovi koji čine čoveka bi trebalo da budu stečeni ranije. Isto tako, vi znate da je u većini zemalja visoko obrazovanje jeste dostupno, ali realno na visoko obrazovanje su usmereni studenti koji su pokazali najbolje akademske uspehe, jer to pretpostavlja da će najlakše i proći kroz visokoškolske studije. To je opet, se vraćamo stalno na pitanje obezbeđenosti tržišta rada i da li univerzitet u ovom trenutku predstavlja mesto gde se mladi ljudi sklanjaju da bi odložili trenutak suočavanja sa nezaposlenošću. Znači, univerzitet ne bi trebalo da bude ta neka tampon zona gde mladi ljudi realno gube godine bez namere da završe fakultet, a bez sticanja drugih kvalifikacija. Znači, tržište rada je ključ dalje budućnosti Republike Srbije. I ako se tržište rada ne bude osnažilo, mi ćemo i dalje imati velike probleme koje, nažalost, univerzitet, mislim, ne može da reši. I naravno da univerzitet u Beogradu sa svojim kapacitetom od 100.000 studenata treba da bude glavno mesto ili najveći centar stvaranja stručnih kadrova. Ali stručnih kadrova koji imaju onda gde i da se zaposle. Još moram da kažem jednu stvar o kojoj se možda malo govori, a to je koliko je neki procenat uspešnosti studenata posle prve godine studija. Mi moramo da se suočimo s tim i verujem da su svi svesni toga da postoji određeni broj mladih ljudi koji upisuju studije tek da bi stekli studentske privilegije, ako ništa, beneficiju za prevoz i ostalo. Znači, oko 15% je taj neki broj studenata koji se raspu u toj prvoj godini. Oni formalno imaju studentski status, ali prosto ih nema na fakultetima. To isto je jedan problem, naravno on postoji u svim zemljama, ali se postavlja pitanje šta se dešava sa tim mladim ljudima i gde i kako oni posle završavaju u smislu nekakvog zapošljavanja. Univerzitet je mesto gde se stiču vrlo visoka znanja i veštine. Znači, pravo na školovanje ne mora neminovno da znači da svako treba da studira. Time se gubi, obesmišljava univerzitet i gubi se smisao onoga o čemu smo pričali kad smo se poredili sa Cambridgeom i Oxfordom. Mislim, univerzitet mora da bude institucija za najbolje svršene srednjoškolce koje će nastaviti svoje školovanje i dati onda svoj doprinos zajednici. Poželjno u našoj zemlji, a sad sticajem okolnosti u prevelikoj meri i u inostranstvu.
Ja bih vas vratila u par pitanja još na odnos univerziteta i države. Kako vi zamišljate idealan odnos države i univerziteta?
Svakako da mora da postoji saradnja, ali mislim da po prirodi stvari, zbog onoga šta univerzitet predstavlja, da uvek mora da ima malo jednog odnosa sučeljavanja između univerziteta i države. Verujem da je drugačije, da nešto ne bi bilo u redu, ali znači te razlike u poimanju sveta i progresa uvek će biti različite, jer univerzitet teži savršenom, a država se bavi realnošću i onim što je moguće. I tako da, ali ono što sigurno može da pomogne je ako su u potpunosti otvoreni kanali komunikacije između države i univerziteta i tamo gde je moguće da se ostvari jedna konstruktivna saradnja.
Sad vas malo ubrzavam zato što smo pred kraj razgovora, ali je važno u ovom kontekstu da spomenemo autonomiju univerziteta, koja je vekovna tradicija, međutim u poslednje vreme je pod priličnim pritiskom. Imate li rešenje za to?
Ono što je glavna stvar je da, to je još profesor Dejan Popović, prethodni rektor univerziteta u Beogradu, jasno izrekao da jednom stečena prava ne smeju biti umanjena, i on je nivo stečene autonomije univerziteta u Beogradu je sada nešto novim zakonom umanjen, što znači da ćemo se mi boriti da povratimo onu autonomiju koju smo imali u prethodnom zakonu, a mislim da se kroz jedan vrlo ozbiljan rad i prisustvo u javnosti može pokazati zašto je univerzitet u Beogradu i ostali univerziteti u Srbiji vredni tog prava da tu autonomiju imaju.
Ne znam da li ste u prilici, pretpostavljam da jeste, da u vezi sa tim prokomentarišete i ovaj slučaj sa Kragujevačkog univerziteta, zato što je on na neki način kontradiktoran, u kome je ministar razrešio rektora, a ovaj osporio njegovu odluku pozivajući se upravo na neku vrstu univerzitetske autonomije.
Ono što bi bilo uobičajeno i ono što je bila tradicija na ovim prostorima je da su univerziteti sami birali svoje rektore. To je podrazumevalo naravno da ti rektori nisu kršili zakon. U ovom trenutku ova situacija na univerzitetu u Kragujevcu je vrlo loša u svakom pogledu. Loša je za univerzitete, loša je za državu i bilo bi dobro da se razreši na način koji će pokazati da nije narušen zakon o visokom obrazovanju i da nije narušena autonomija univerziteta. Da li će tako biti do kraja, moramo da sačekamo, jer se sad vrlo brzo situacija menja na univerzitetu u Kragujevcu, došlo je do određenih ostavki članova saveta, pa ajde da sačekamo da vidimo kako će se stvar razrešiti do kraja.
Još svega par pitanja do kraja. Predsjednik Vučić je bio jedan od najboljih studenata pravnog fakulteta, međutim, najbolji studenti danas se teško probijaju na lestvici društvene hijerarhije. S druge strane, diplome privatnih fakulteta nesumljivo odlično prolaze. Kako ponovo reafirmisati diplomu Beogradskog univerziteta, to je možda pitanje za ceo jedan novi intervju, ali u najkraćem šta biste mi rekli?
Pa vi znate da su privatni i državni univerziteti izjednačeni pred zakonom, svi su oni prošli akreditaciju, stekli dozvolu za rad. Znači jedna od stvari gde možemo da razgovaramo je da zaista akreditacija univerziteta mora da obezbedi taj minimum kvaliteta koji će dati zadovoljavajući ishod u smislu svršenih studenata. Ono što je za javne službe možda korisno i što mnogim zemljama postoji, da se polažu određene vrste državnih ispita za različite vrste struka. I verujem da je to način da se onda iskristališe gde je kvalitet na osnovu uspešnosti polaganja takvih stručnih ispita i da nijedan državni službenik ne bi trebalo da bude oslobođen te obaveze.
Za kraj, svoj stil rada ste opisali kao dogovaranje i horizontalno upravljanje, a s druge strane važite za osobu čvrste ruke. Šta 100.000 studenata Beogradskog univerziteta i onih nekoliko hiljada vaših kolega od vas mogu da očekuju u naredne 4 godine?
Da, oni koji me znaju, znaju da sam uvek otvorena za razgovor i ja imam odlične odnose sa studentskim parlamentom Univerziteta u Beogradu. Uvek smo se dogovarali i ne vidim razloga zašto to tako ne bi bilo i dalje. Takođe, kolege znaju kako ja nastupam i na Senatu i na drugim stručnim telima. Mislim da moramo da razgovaramo preko argumenata i da moramo racionalno da vodimo našu instituciju, iako uvek su emocije negde prisutne. I nas jedino transparentan rad i održavanje kvaliteta može da sačuva u smislu našeg integriteta. I ako treba ići malo čvršće u očuvanju, znači te najvažnije tekovine Univerziteta u Beogradu, integriteta, ja sam spremna to da činim.
Profesorka, ja vam želim svaku sreću u radu. Hvala vam najlepše što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Gost sedmice bila je novoizabrana rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović. Vas pozdravljaju Igor Dragićević, Aleksandar Radović i Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1.